بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة ديجيستيال ورقة سبحانمو قضا بدانا دكوكو هنا لوحاكم ده ولايد الجبض هوسي ايا قوب فغاراها كسو بندك تيميدت كمريشياد مرتدين اه اللقو اللاي دقال كدعاي دولايد كمغالة كسمايو ارقيقي هرئي دونالد ترام اقابل سناجيس كافريكا يا شاقي انه قاميها عصوب اي لوريقي اقل كعاد اي مريكان كاو مركلا ديبو ايق دونا قوانكي وعيدين كساو قصو ساري سوماليا حالات وانتلانا هيا سو وجهدي اسبايسيقا عيدا مدى سليبين تا اي دولانكا كجوغا سوماليا حلا اي كوفاشي المين دولانكو دا سوماليا هيا تقاليت كشاقتين اي ادودان وحال لوغيا رحوق الانسانكا يا شاقتين اي باريسو حسوق كدا عي وقويق دالك ايتوبيا وحسيحو قيستي خلافك كرد احتاجن مدحا كوحدة ردادة صوماليا يميدك مامور قبلاتك قال الراعة اسكومك عابي جبلان فديحات حوغن ايا دول هوغن يسر ريز الوزارة يهودة نتنياهو كدي مركي لسود دوسيي فيل السرعة واصبحنا من جمعة تاريخنا يكون باقن تاي اللحظة الجماد الأول سنة كنا أفر بقل أفرتني اللي حجري قضوا بدي ورك أقدر كرونا أي انتا سيهايين هاتني إسجيران ولايد الجبض هوسي أي قوب فقاراه كسو بندك تاي ميدد كمليشياد مرتدين أو لقول أي دقال كدعي دولات كمقالة كسمايو بشير محدين أبو أيمن أي وربحين تاوركا سينو هيا
قلن كي دنبئي شلي بقرال كميدا bulshada muslimiinta ku dhaqan deegaanada dhacadoodka magaalada Kismaayo si gaar ah deegaanka Beerxaan ay isugu soo baxay fagaare ku yaala deegaankaas halkaas oo libaaxida tooxidka ay ku soo bandhigeen qayb ka mid ah baqtiyada milishaad hirdada ee lagu dilay weerarkii xoogana ay arbacadii la soo dhaafay ka dhacayna waaxiga deegaanka Birta dheer halkaas oo la fadligii mujaahidiintu ay ku dileen kontani ko askari oo ka tirsanaa ciidanka ridada Jubaland oo todoba ka mid ay saraakiil ahaayeen halka dhaawacun uu ka badan yahay 700 murtad waxa intaas si dheer ah hub kala duwan oo qaliima ahaan gacanta mujaahidiinta u soo galay idaacada islaamiga ah ee andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii isugu soo baxay fagaaraha deegaanka Beerxaani ee dowladka magaalada Kismaayo
wallahi ma saal nimkii noo iman jiray umada maalmaha ku doon jiray waxaan ku raadahay masajid iyo madaficda noo dhufan jiray ee umada banaanka soo soo bixin jiray qaata alxamdulillaah baqtigooda maxaa jiraaday banaanka la soo waray ilaahay wuxuu soo saaray ee raka tag oo umadana aad baan u dhirigeliyay in ay isugu soo baxaan oo ay banaanka islaam baqtigooda korkiisa alxamdulillaah taas aad u faraxsanahay dadnahay dadka deegaanka ee degmada weeyaanta gaar ahaan Beerxaan iyo xalka waaxiga dadka deegaanka oo faraxsanahay nimanka waxaan ugu yaalay gacantooda nagu taalay maanta laakiin waa faraxsanahay alxamdulillaah wixii hore inagu dhigay waa ilaaw
walaa rameysay walaakin allah rahama subhanahu wa ta'ala inuu yahay dhammaan waxa way sujuud ay xabadka u yeesha gacmaha mujaahidiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala ku adeeyay ilaahayna waxa ka mareeyna sawirka subhanahu wa ta'ala waxa weeyna oo magarnaysay mujaahidiinta xawaay inta badan oo xaqiiqo ilaahay subhanahu wa ta'ala mujaahidiinta gacmaha ku adeeyay marka farxad aad u weyn ayaa magaalada garanayna aad u wanaagsan oo soo dhaweynayna insha allah ta'ala
dhinaca kale salaadinta wilaad islaamiga ah ee Jubada hoose ayaa boogaadiyay weerarkii janaa Cabdalle Sultan Macalim Maxamed Cabdi Duuba afayanka odayaasha dhaqanka wilaad islaamiga ah ee Jubada hoose oo wareysi gaar ah siiyay idaacada islaamiga Andalus ayaa boogaadin u diray hariyayadii tooxidka ee ka qayb galay weerarkii Birta dheer
hani an lakum ilaahi subhanahu wa ta'ala wajiyashina hawanaajiyo ilaahi waxaan ka baryayna inuu gumadihiina sugo إلهي وحا إذن ويدينينا مدكينا شهيدي شهادة ديس إلهي إنو كأقبالو جنة الفردوس إلهي جيئي أيا إذن كأقبرينا مدكا داو عانا وحا لأنها إلهي وداو عادة بوكسي وحا لأنها ولالها مجاهدين تا إناد سابرتان ودل قادتان وحن وعدو الله سبحانه وتعالى أنك وحاوه هدان هاي أضياشة كردقنك الشريعة الإسلام كجوب السفلة وإذن قرب تاغن هاي هبينك إذن لتاغن هاي مالنتي وإذن لتاغن هاي نفتنا ديبينا حولهينا ديبينا إن شاء الله تعالى ثقورتا دين عادك جزتان دين عيدك لا كجرنا قداشي لما تاغنين قرب كينا تاغن هاي بإذن الله تعالى صبر ودلغاتا الله سبحانه وتعالى نوحو ليه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هداد معناه الصبرتان الله كعبستان وحبا لغرتوض يماليق قوض إشير قول كوض وحبا إذن كتاري مايو مجاهدين تمركو حان ليه هاي تقور تكجرو انت كوا إلا إقوليس إلا إيالامو هنيئا لكم وحات تميسان وحلقوا فرحو مالكستو أجوكتان قالوا وحاووية هلا دنسيو إلهينا سبحانه وتعالى هلا قبقو عبسد الله ناكال ميسان
عدو قيل وجبيين واحيك ديغان كبير تدير أيا دون يئين ورقاق أشاد لدرنمو كسميو ديغان دا أدو مغار دا كسمايو هل كاسو لغو معموليو شريعة دي إسلام كا بلس لا فدلغي مليشيات كاس إياغو قصارع ولس دبر ككوسي تاي دبوغو لابتين لنا عم مغار دا كسمايو
مهتند أبو أيمن إرقيقي هوري إيه دونالد ترام مقابل سنة جيسك أفريكا أيا شاقي إنه قاميها عصب إيه لو ريقي أقل كعاد إيه مراكن كا ومركلا ديبو إيه دونا قوان كي وعيدين كيسا أغا صوصاري صوماليا وربحين تاوركاسي وحانو كوري سنلي ولالك عبد الفتاح أبو محسن
Donald Trump ayaa lagu dhawaaqay in uu noqday madaxweynaha 74aad ee Mareykanka kadib markii uu ka adkaaday musharaxadii matalaysay xisbiga dimuqraadiga ee Kamala Harris dunidu waxay soo aragtay Trump oo maamulaya Mareykanka 4 sano hore waxaana xilligaasi ay dunidu goobjoog u noqotay siyaasad qaris kaxornimo ah oo gilgishay go'aanadii masiiriga ahaa ee xukuumadda Washington hadda waxa aad loo hadalaya waxay dunidu oga dhigantahay dib u doorashadiisan iyo haddii uu soo celin doono siyaasadiisi hore ee ku saleysnayd danaysiga qayxan iyo haddii uu wax ka bedeli doono siyaasadiisa oo wax ka baran doono marxaladii hore oo uu qaatay siyaasado badan oo qariska xornimaha waxa ka mid ah inuu ka baxay heshiiskii cimilada oo dawladaha ugu waaweyn ee dunidu ay ku jireen iyo sidoo kale heshiiskii madaxweynihiisa ka horreeyay Obama uu la galay dawladda Iran waxa aad loo wada sugayaa halka uu ka istaagi doono dagaalka dood badan gudaha Mareykanka ka dhaliyay u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka waxa la socotaa in dawladda Mareykanka taklifo badan ay ku bixinayso dagaalkaasi oo hub iyo ciidan iyo lacagba ay ku bixinayso oo madaxweynihii isaga ka horreeyay Joe Biden si weyn ayuu ugu lug yeeshay dagaalkaasi waxa uu taageero indhalaan ah u fidiyay militaryga Ukraine isaguna waxaan la soconaa Trump xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka Mareykanka wuxuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynaha Ruushka ninka lagu magacaabo Vladimir Putin xitaa mar ayuu la kulmay waxa aad la isku weydiinayaa hadda hadii uu soo celin doono dagaalkii dhaqaale ee Mareykanku kula jiray Shiinaha waxaad la socotaa Trump fatradiisii hore markii uu sida kursiga ugu fariistayba waxa uu dagaal ku furay Shiinaha isagoo dagaalada kale soo gabagabeeyay iyo hadii uu sii wadi doono xamaaqnimadii indhalaanta ahayd uu ku taageerayay maamulka Yahuuda waxaad la socotaa Bashiirow in Trump uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykan ah oo Qudus u aqoonsada inay tahay caasimadda maamulka Yahuuda haddana xaaladda Gaza waa ay ka sii daran tahay sidii hore iyo sidoo kale xaaladda bariga Afrika ayaa iyaduna cakiran oo go'aankii uu ka qaatay marxaladdiisii hore waxa ka laabtay madaxweynihii isaga kursiga kaga dambeeyay Joe Biden waxaad la socotaa in Donald Trump uu ciidamadiisii fatradii ugu dambeysay ee xukunka kala baxay Soomaaliya balse ciidankaasi waxa dib u soo celiyay Joe Biden oo isaga kursiga kaga dambeeyay ergaygii hore ee Trump u qaabilsanaa arimaha Geeska Afrika Jay Butter Fam oo wareysi siinayay shabakad lagu magacaabo Africa Report ayaa mar uu falanqeynayay waxa laga filan karo Trump marka lagu wareejiyo talada waxa uu sheegay in Trump marka uu la wareego aqalka cad Mareykanka uu dib u eegis ku sameyn doono go'aankiisi hore ee ciidamada uu kaga saaray Soomaaliya isaga ayaa ciidanka hore ugala baxay Soomaaliya waxa la sugayaa marka hadii go'aankaasi uu markale Trump qaadan doono oo ciidankiisi uu kala bixi doono Soomaaliya taas oo si weyn u saameyn doonto siyaasada geeska waxaana mugdi xoogan gali doona howlgalka kufarta afrikaanta oo saadaasha siyaasada gobolka ka muuqato aan xeer ugu bishaareynin hadda howlgalka waxa wajahaya kala qaybsanaan iyo khilaaf xoogan iyadoo reer Yurub ay gacanta ka taagteen dhaqaalihii ay ku bixinayeen howlgalkan waxa kaga sii dartay xiisada badda oo iyadu hadda kala qaybsanaan siyaasadeed ka abuurtay gudaha kooxda ridada iyo sidoo kale dawladda xabashida Itoobiya oo markii hore ku heshiyay baadil iyo la dagaalanka Islaamka iyo mujaahidiinta imika haddii Trump uu ciidankiisa kala baxo Soomaaliya midowga Afrika iyaga ayaa wajihi doona masiirkooda
Maatanad Abu Muhsin xaaladdu wantilaana ayaa soo wajahday isbaysiga ciidamada saliibiinta ee duulanka ku jooga Soomaaliya xilli ay ku fashilmeen duulankooda Soomaaliya Abdulqadir Maxamed Rabani ayaa warbixinta warkaasi noohaya
Xiisadahan siyaasadeed ee ka jira mandiqada Geeska Afrika ayaa abuuray isxulufaysiyo cusub oo u dhaxeeya dawladaha saliibiinta mandiqada iyo kuwa daba dhilifyada murtadiinta ah waxa wali hubanti la'aan ee ka taagan tahay cid badali doonta isbaheysiga ciidamada kufaarta afrikaanta waxa loogu yeero atmis ee duulanka saliibiga ah ku jooga dalkeena muslimka ee Soomaaliya xilli waqtiga bixitaankooda ee ka harsan tahay wax ka yar laba bilood sida ay shaaciyeen dawladaha reer galbeedka ee taakuleya dawladaha saliibiyinta ee ciidamadoodu ku sugan yihiin Soomaaliya ayaa isku khilaafsan howlgalka cusub ee lagu bedelayo kufaarta atmis dawlado ay ka mid yihiin Kenya, Uganda iyo Ethiopia kuwaas oo isku mowqif ah waxayna doonayaan isla ciidamada hadda ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya in shaatiga loo bedelo iyaga oo si aada u diidan in ciidamo cusub oo ka socda Masar lagu soo biiriyo howlgalka cusub waxay ku sheegeen waxa iyana isku dhinaca dawladaha Masar kooxda ridada iyo Eritrea oo iyaguna doonaya howlgalka cusub oo lagu magacdaray AUS SOM laguna soo biiriyo ciidamo masaari ah isla markaana meesha laga saaro ciidamada dawladda xabashida Itoobiya ee gacanta ku haysa ilaa iyo saddex magaalo oo waaweyn oo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolada dhaca koonfurta Soomaaliya dawladda ridada ah ee Djibouti oo ka mid ah isbaheysiga ciidamada Afrikaanta ee duulanka saliibiga ah ku jooga Soomaaliya ayaa iska dhigaysa mid dhexdhexaad ah waxayna doonaysaa in dhammaan dawladaha doonaya in ciidamo ay u soo diraan Soomaaliya la aqbalo waxa magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi Itoobiya gaaray wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay Gaal William Ruto madaxweynaha waddankaasi Kenya ila waradi ayaa waxa ay sheegayaan in Ruto uu Abe Ahmed kala hadlayo xiisadaha ku soo kordhay geeska Afrika waxaana labadan dawladood ee saliibiga ah ay isku mowqif ka yihiin arrimaha Soomaaliya iyo iyaga oo heshiis ku ah in gumeysi lagu sii hayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan NFD iyo Soomaali Galbeed labada gaal ee Abi Ahmed iyo Ruto ayaa urur gaaleedka midowga Afrika waxa ay ku cadaadinayaan in uusan ogolaan in ciidamo ka socda Masar lagu soo biiriyo duulanka Soomaaliya sidoo kale Kenya waxa ay walaac ka qabtaa in ciidamada kufaarta atmis marka ay dalka isaga holeelaan in ay keeni doonto in mujaahidiintu dib ula wareegaan deegaanada dhaca xuduud beenaadyada taliyaha ugu sareeya ciidamada militariga ee Kenya ama KDF loo yaqaan iyo madaxa sirdoonka ayaa ku sugan magaalada Kismaayo halkaas oo ay kulamo kula leeyihiin Murtad Axmed Madobe waxaana sidoo kale ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhex jira kufaartaasi adkeynaya iyadoo ilaa hadda aan la heenin wax qorshe dhaqaale ah oo lagu taageero isbaheysiga cusub ee midowga gaalada Afrika ee miiska la soo saaray Gaalada qaramada midoobay ma hayso qorshe loo dhan yahay oo ku saabsan howlgalka loogu magacdaray AUS SOM dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intaba iyadoo dawladihii ka qayb qaadan lahaa ay iskhilaafsan yihiin iyadoo sidoo kale Mareykanka iyo midowga Yurub ay dhankooda iyaguna ka cagajidayaan in ay bixiyaan qarashaadkii howlgalka ku bixi lahaa dhinaca kale kooxda ridada Soomaaliya oo ah midda ugu daran ee dhibanaha u ah khilaafka dawladaha Afrikaanta waxa ay dadaal dheeraad ah ku bixinaysaa sidii aysan gaaladaas garbiheeda uga bixi lahayn saaxada qitaalkana aysan ugu cidlayn lahayn waxayna ku baryootamayaan in aan baylah looga dhigin mujaahidiinta waxaa dhanka kale la saadaalinayaa isbeddelka dhanka maamulka ah ee ku yimid dawladda Mareykanka uu saameyn ku yeelan doono duulanka salbiga ah ee lagu soo qaaday Soomaaliya. Wasiirka difaaca murtadiinta iyo taliyaha ciidanka militaryga ayaa booqasho ku jooga waddanka Djibouti, waxayna warar soo baxay sheegayaan in Ismaaciil Umar Geela ay ka codsanayaan in ciidamadooda ay sii joogan deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Isbahaysiga salbiga ah ee Soomaaliya ku soo duulay ayaa wajahaya asma siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo aad u xoogan, waxaana muuqata in 18 sano oo gaalada reer galbeedka ay ku tiir iyo taxabeelenba calooshada shaqeystayaasha Afrikaanta ah ay ku khasaareen wax waliba xilli waqtigii ay sheeganayeen uu dhammaad ku sii dhow yahay. Haddana ma jirto wax natiijo la xaqiijin karo oo ay ka soo hoyeen ahdaaftoodii ay ugu soo duulantageen waddankan muslimka ah ee Soomaaliya.
Maatanad Rabbani hayaad galeedka sheegatay inay u doodaan waxa lagu yaro xuquuqda insaanka ayaa sheegtay inay baareyso xasuuq ka dhacay qoyiga dalka Itoobiya. Noor Cali Warsami Abu Shayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya.
Hay'ad sheegtay inay u doodo waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha Itoobiya ayaa tilmaantay inay baareyso dilka 48 qof oo lagu dilay gobolka Oromia ee rabshadaha ay ka socdaan, waxayna eed dhigan la daadiyay dusha ka saartay mucaaradka. Weerarkan oo ay fuliyeen jabhada xoreynta waarumada ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan OLA oo ah jabhad xukuumadda Addis Ababa ay u aqoonsan tahay argagixiso, ayaa toddobaadkii hore ka dhacay degmada waqooyi ee Shawa ee galbeedka ka xigta caasimadda dalka Itoobiya. Sida uu sheegay gudiga xuquuqda aadanaha Itoobiya, wiiraan 48 qof oo ku jiro mas-uul degmo ayaa la dilay. Xaaladda aaggaasi aad ayay u kacsan tahay buu yiri Ato Badase oo ah madax gobolka ee hay-adda EHCR. Tiro dad ah ayaa sidoo kale la afduubtay, waana sida ay soo tabinayaan qaar badan oo ka mid ah warbaahinta maxalliga. Oromia oo ah gobolka ugu dadka badan Itoobiya ayaa tan iyo sanadkii 2018 waxaa ka socday dagaalo qaraar oo lagu hoobtay, waxaana dhowr jeer sida lala socdo fashilmay wadahadallo la doonayay in dhinacyada ishaya lagu kala dhexdhigo nabad waarta.
Maatanad Abu Shayba waxaa sii xoogeystay khilaafka ka dhextaagan madaxa kooxda Ridada Soomaaliya iyo mid ka maamul goboleedka Gaalaraaca ah ee isku magacaabay Jubbaland. Marwaan Maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya.
Khilaafka xoogan ee u dhaxeeya madaxa kooxda Ridada Soomaaliya Murtada Xasan Sheikh Maxamuud iyo maamulka shaadola dirirka ah ee isku magacaabay Jubbaland ee uu majaraha u hayo Murtada Axmed Madoobe ayaa sii xoogeystay, iyadoo la hadda uu maamulka Ridada ah soo dhaweynayo cid walba oo diidan siyaasadda Murtada gulguurtay. Maalinimadii shalay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa gaaray in ka badan 20 xildhibaan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Ridada, kuwaas oo halkaasi ka wada dhaqdhaqaaqay siyaasadeed oo ayagu soo horjeedaan Xasan Gurgurte. Waxaana magaaladaasi ka socday shirar kala duwan oo si aadaha looga soo horjeedo madaxa kooxda Ridada. Xildhibaanada loo shalay ka ambabaxay Muqdisho ayaa dhowaan shir jaraa'id oo ay ku qabteen Muqdisho waxay ku sheegeen in ay jiibeen dalab uga yimid Axmed Madoobe oo ku aadan inay ka soo qayb galaan shirka dhacay Kismaayo oo looga hadlayay khilaafka soo kala dhexgalay Gurgurte iyo Axmed Madoobe. Waxay xildhibaanadani ka degay Kismaayo horey u sheegeen inay ka soo horjeedaan siyaasadda Gurgurte, isla markaana la safan yihiin Axmed Madoobe iyagoo eedeeyay mujeediye Gurgurte. Maamulka Ridada Jubbaland iyo xildhibaanada la dawaaqida ah ee gaaray Kismaayo ayaa wada qorshooyin ay ku diidan yihiin sida ay wax wada kooxda Murtada Xasan Sheekha, sida waxa ay ugu yeereen doorasho qof iyo cod ah, taasoo markii hore uu ka soo horjeestay Axmed Madoobe. Maalmihii la soo dhaafay waxaa kooxda Ridada ku soo badanayay wasiirro iska casilaya xilalka ay Ridada ka hayeen, kuwaasoo sheegay inay la sabteen Axmed Madoobe.
Maatanad Marwaan fadeexad xoogan ayaa dul hoganaysa ra'iisul wasaaraha Yahuuda Netanyahu kadib markii la soo dusiyay feelal sir ah. Warbixintaasi waxaa inoo haya walaalkii Ilyas Cabdullaahi.
Tan iyo bilowgii dagaalkan sanad jirsaday ee ka socda gudaha dhulka Filistiin, maamulka isugu yara Israa'iil ayaa markiisii ugu horreeyay wajahaya fadeexa xoogan oo bannaanka keentay waxyaabo badan oo uu daah saaraya ninka lagu sifeeyay Hitlerka casrigan ee Benjamin Netanyahu. 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa baraha kala duwan ee internetka si aad ah ugu baahay warbixinno xasaasi ah oo muujinaya in bannaanka la keenay xog rasmi ah oo ku kaydsanayd qaanadaha gaarka ah ee xafiiska Netanyahu, taasoo dad badan tustay waxa sida rasmiga ah muddooyinkan dambe kaga dhex socda hay'adaha kala duwan ee maamulkan. Waxaa mar qura lagu soo baraarugay warbaahinno badan oo wax ku qora afka cibriga oo nashriyey taqaariir ay ku soo bandhigayaan dukumiintiya cadeynaya fadeexa xoogan oo ka taagan xagga xafiisyada amni ee xukuumaddan la magacbaxday Israa'iil, iyo sida Netanyahu uu jagooyinka sare ugu taxay rag la sheegay inaysan lahayn wax khibrad ah balse kaliya uu ka dhax arkay danihiisa gaarka ah sida lagu arki karo warqadahan banaanka la keenay. Hoggaamiyaha sahaynada ayaa tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta Al-Aqsa qaaday tallaabooyin badan oo ay sahaynadu aaminsan yihiin inay yihiin kuwa curyaamiya horumarkii ay ka sameyn lahaayeen dagaalkan ay kula jiraan kooxaha muqaawamada Filistiin, waxaana ugu waaweyn musuqa xilalka iyo dahsaaridda xaqiiqada dagaalka. Marka laga hadlayo musuqa ka dhex jira gudaha xukuumadda isugu yeertay Israa'iil, wargeyska Haritas iyo warbaahino kale oo fara badan oo wax ku dhisanaya dukumiintiyadan ay gacanta ku dhigeen ayaa sheegay in heer aan la qiyaasi karin ay gaartay marxaladda isdabamaraynta iyo qarinta xaqiiqada waxa ka socda jidaha hore ee dagaalka. Tusaalaha ugu horeeya ayaa loo soo qaadanayaa musuqa ka dhex jira xafiiska Netanyahu oo maalmo ka hor loo magacaabay afayeen gaar ah. Ninka xilkan loo magacaabay ayayna xoguhu sheegayaan inuusan lahayn wax khibrad ah oo ku mutaysan kara jagadan sare. Shabakada Mareykanka ee Axios oo marka hadlaysay tayada afayeenkan cusub ee xafiiska Netanyahu waxa ay sheegtay in dhowr jeer uu ku dhacay misana uu si buuxa ugu guuldareystay imtixaankii uu ku heli lahaa shaqadan, balse ugu dambeyn keliya lagu soo baraarugay ninkan oo xafiiska afayeen u ah, waana mid ka mid ah musuqa ka dhex jira xukuumadda Israa'iil ayay leedahay Axios. Shabakadu waxay intaasi ku dareysaa in markii Netanyahu uu ku kacay tallaabadan ay dood badan ka dhex bilaabatay isaga iyo laamaha amniga, balse ugu dambeyn uu ku sameeyey wax loo kala garan waayo qamcin iyo inuu ku qanciyay sii joogitaanka ninkan iyo inuu sii ahaada afayeenka gaarka ah ee xafiiskiisa. Marka laga hadlayo qarinta xaqiiqada loolanka socda, waxay xogaha daaha laga soo qaaday muujinayaan in Netanyahu uu muddadan sanadka ah bulshadiisa ku waday hadalla xaqiiqada ka fog oo aanan dhaafsiisanayn afka baarkiisa, sida sheegashada guula aanan waxba ka jirin iyo ballanqaad ka riyooyin dhalantayda. Waxa dhanka kale Netanyahu ay warqadahan ku marag furayaan inuu isku dayay inuu marin habaabiyo ra'yiga sahaynada ee la xiriira maxaabiista ku xiran gudaha Gaza, misana ay gacanta ku hayaan kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin. Waxa uuna midaas u sameeyey ayaa lagu sheegay inay tahay si halkiisa uu uga sii wada dagaalka, daahna uu u saaro xaqiiqada dhabta. Hoggaamiyaha mucaaradka maamulka ee isugu yara Israa'iil oo marka hadlaya qodobkan ayaa sheegay in Benjamin Netanyahu uu hadda isku dayay inuu ka baxsado xaqiiqadan banaanka la keenay, una inkiro lahaanshaha xukuumadiisa ee warqadahan, balse midaas ay tahay wax aanan meel marayn mas'uulna uu ka yahay dhammaan waxyaabaha daaha laga soo qaaday. Dhanka kale, markii ay warbaahinadu kala duwan soo tabiyeen dukumiintiyadan sirta, waxaa soo hadlay Benjamin Netanyahu oo beeniyey waxa socda, isagoona sheegay in midan ay tahay waxba kama jiraan iyo in la doonayo in lagu kala dilo kalsoonida ka dhexaysay isaga iyo shacabkiisa. Xog hoose oo soo baxda ayaa sheegaysa in madaxa maamulka Yuhuuda uu xabsiga u taxaabay rag badan oo uu ku tuhunsanaa in iyagu ay yihiin kuwa soo dusiya warqadahan gaarka ah, waxaana xitaa meesha aanan ka marneyn oo xabsiga la geeyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta warbaahinada gaarka ah ee ka howlgala dhulka ay sahaynadu xoogga ku haysato. Marka laga soo taga feelashan xasaasiga ah ee saacadihii la soo dhaafay ka soo baxay gudaha xafiiska Netanyahu iyo buuqa xooggan ee ay ka dhex abuureen qaybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka, waxaa dhanka kale jira cadeymo hore oo soo bandhigaya in hoggaamiyaha xukuumaddan isugu yeertay Israa'iil uu ku kacay falal dhowr ah oo dhammaantood liddi ku ah kayaanka sahaynada. Waxaa ka mid ah eedeymaha darfaha loo haysta ninkan, qaadashada lacaga fara badan oo laaluush ah si uu ilaaliyo masaalix ka baxsan midda Yuhuuda, luminta kalsoonida kumanaan sahayna ah iyo isdabamaraynta shaqooyin kala duwan oo la doonayey inay u dhacaan sida loo soo qorsheeyey. Ragga ugu sarsareeya ee farta lagu fiiqi kara ee ninkan horay ugu marag furay falalkan waxaa ka mid ah Afishai Mendebled oo horay u soo noqday la taliyaha dhanka sharciga ee maamulka sahaynada. Ninkan ayaana ilaa hadda ku taagan mowqifkiisa marag furaneed ee uu ku sameynayo Benjamin Netanyahu. Dhanka kale, xafiiska garsoorka sahaynada ayaa hadda haya feelal cusub oo iyaguna muujinaya sida ninkan uu u sameeyey tacadiyad iyo tagrifal awoodeed, isagoona baalmaray dhammaan qawaaniinta maamulkiisa uga degsanayd dagaalka Gaza, jidaha horeyna ku guray boqolaal sahayna ah oo ay hadda marxaladoodu ku soo ururtay kuwa nafta isdhaafiyey, kuwa la buka xanuuna dhanka dhimirka ah iyo kuwa garan la si ay uga loga baxsadaan jaxiimada dagaalka. Ugu dambeyntii, feelashan ayaa hadda gaaray cirif walba, waxayna sidan uga mid noqonayaan kuwa hore oo wejigabax ku riday hoggaamiyaha sahaynada يهود بدن ايانا هدا امينسن ان هدين نتنياهو او هوغانكا اسي هيا اي دغل كدعي دونتا حكومة دودا كهر انت انا لقارين لعنة دا سيدي تناد
ماتسند الياس وربيحين تاسين وحي ودن بيسي ديجي ستال وركي وات كدقي سن السين دا عبد اسلامي قاه اي اندلوس تاني قولان تدن بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.